Ir jābūt fiziski aktīviem, vienmēr, lai mēs būtu tonusā. Un ir iespēja arī ar regulāru fizisku slodzi attālināt gan vaskulāras demences iestāšanos, gan Alzheimer slimības progresēšanu. Jāsako līdzi ir asinsspiedienam un sirds ritmam. Holesterīna līmenim jābūt ir zemam, zem 5 mmol litrā. Diētas, augļi, dārzeņi, svaiga pārtika, tur, kur ir vairāk tā sauktie antioksidanti, vitamīnu, mikroelementi, tas arī ir būtisks faktors. Nevajag sākt lietot vecumā alkoholu, bet ja lietot, tad iesāk mazināt. Jāatmet smēķēšana, protams, ka tas arī sekmētu demences procesu palēdināšanos. No jānormalizē ķermeņa svaru, jātrenē prāts un atmiņu, krustvādi, mīklas, dzejolīši, uz Ziemassvētkiem, uz Jāņiem, dziesmas, sabiedriski pasākumi, teātri, tas viss ir šī profilakses pasākuma ietvaros.